Well, good morning, everyone.
Kągi dar kartą labą rytą.
Happy New Year.
Su naujais.
Greetings to those of you who have gotten up early the day after New Year's.
Ir taigi visus sveikinu, kurie taip anksti atsikėlė.
And
po naujų.
And to those of you who are watching online as well, got up early.
Ir taip pat tie, kurie online žiūri mus, taip pat atsikėlė anksti.
May this be a blessing to you.
Lai būna tai palaiminimas mums visiems.
As we come together in person and at home to worship God.
Kada susirenkame ir viens kitą matome čia gyvai ir taip pat online.
Well, in the Western Church, on Thursday, we come through the 12 days of Christmas into a season that's called Epiphany.
Taigi, vakarų pasaulyje tokia yra šventė, kaip ir trečiadienį, jinai baigsis 12 dienų Epifanija po Kalėdų 12 dienų.
And in English, we use the word Epiphany. Actually, what is it in Lithuanian?
I don't know.
Epiphany? It's the when the... Well, I'll explain it and then you'll... Okay. So sometimes in English, we use it to describe like a sudden... appearance of inspiration, like we suddenly understand something.
Tai toks žodis yra, kad staiga kažką supratom ir gavom įkvėpimą.
But from the Greek word, it means literally like a glorious appearance of a God.
Bet iš graikų kalbos tai yra tokia, kad tai yra šlovingas Dievo apsireiškimas.
Sometimes an actual like physical appearance of a God.
Kartais tai tiesiog fizinis apsireiškimas iš Dievo.
Or sometimes like a speech, an announcement that the God has come.
O kartais tai yra žodis, tai yra iš jo išeinantis pareiškimas kažkoks.
And the holiday of Epiphany in the Christian calendar marks the arrival of the wise men from the east to visit Jesus when he was a baby.
Taigi ir tas vidurys to šventės yra būtent tada, kada išminčiai atvyksta iš vakarų šalių pagarbinti Jėzus.
And sometimes it's called Three Kings Day.
Ir tai yra trijų karalių diena. Mm-hmm.
And so we read the story earlier from the Gospel of Matthew, where these three kings come to visit Jesus.
Ir šiandien iš Mato Evangelijos skaitėme tą istoriją apie tai, kaip tie trys karaliai atvyksta pagarbinti vaiką.
And we'll come back to that story in a little bit.
Dar, kalbėsime apie tą istoriją.
But Epiphany, or Three Kings Day, marks the first time that Gentiles, people from outside Israel, bring honor and glory to Jesus as Israel's Messiah.
Tai ta diena yra iš tikrųjų minima dėl to, kad pirmą kartą pagonis iš šalies, iš rytų šalies atvykę išminčiai atiduoda garbę Jėzui gimusiam.
And as the Lord of the world.
Ir jisai yra viešpats, pasaulio viešpats.
We'll come back to this idea as well.
Grįšim prie tos minties taip pat.
But on the Feast of Epiphany, one of the passages that we traditionally read is Isaiah chapter 60.
Ir per Epifanijos šventę mes skaitome taip pat Izaijo 60 skyrių.
And I've been teaching through the book of Isaiah recently, so I really wanted to share from this passage.
Ir taip kaip aš netaip senai mokiau iš kursą mokiau per Izaijo knygą, tai noriu pasidalinti.
And it's easy to see how this passage is connected to Matthew 2 and the arrival of the three kings.
Ir iš tikrųjų labai lengva pamatyti tą sąsają, kad Izaijo knyga pasakoja arba yra susijusi su Mato Evangelija ir atėjimas trijų karalių.
It says nations shall come to your light and kings to the brightness of your rising.
Taigi, tautos turi ateiti ir karaliai turi pamatyti tą šlovingą tavo užtekėjimą.
And it also mentions that the nations will bring gold and frankincense.
Ir taip pat yra kalbama apie tai, kad ir auksą ir mirą bus atnešta.
So the story about the wise men coming to see Jesus is rightly viewed as a fulfillment of this prediction in the book of Isaiah.
Ir iš tikrųjų trijų išminčių apsireiškimo atėjimas tai yra kaip išsipildymas Seno Testamento.
But there's a much deeper connection than just these couple of phrases.
Bet ten yra ir daug didesnė prasmė negu tos kelios frazės.
We can see the significance of light in the book of or in Isaiah 60.
Ir kada mes skaitome Izaijo knygą 60 skyrių, mes matome tą šviesos svarbą.
And not just a single special star that the wise men saw, but light that shines over all people.
Ir tai ne tik kažkoks tai spingsulė žvaigždytė, bet tai yra šviesa, kuri nušviečia visą pasaulį.
There's also an emphasis on the term, the idea of glory, God's glory.
Ir taip pat ten yra kalbama ir mąstoma apie šlovę, apie Dievo šlovę.
The glory of the God of Israel, Yahweh, is displayed through his people.
Taigi šlovė Dievo, Jahvės, žydų Dievo, prasimato visiem, visai taut, visam pasauliui.
And so there's this powerful message about God's work among his people and then how that work comes to be recognized by all nations.
Iš tikrųjų tai žinia apie tai, kaip Dievas galingai veikia per savo žmones ir kaip tas veikimas yra atpažįstamas ir matomas tautose.
And this is really good news, especially for all of us who are not Jewish.
Ir tai gera žinia ypač tiems, kurie nesame žydai.
So before we read the passage and work our way through it, I want to say a few words about the context of Isaiah 60.
Ir prieš tai, kad kai žiūrėsime į tekstą ir kaip ir padirbsime su tekstu, noriu kontekstą 60-os Izaijo knygos skyriaus pasakyti.
So these verses speak into a situation that occurs after the Babylonian exile.
Ir tai yra kontekstas yra toks, kad tie žodžiai, tas skyrius yra skirtas po Babilono nuo trėmimo laiko.
Probably the late 6th century or the early 5th century.
Tai šeštas amžius arba penkto pabaiga.
So many of the exiles from Judah that have been taken to Babylon have returned to Israel and Judah.
Taigi iš Judėjos buvo paimti daug ištremta į vergovę, į Babiloniją ir jie dabar grįžta iš ten.
But not all of them, some of them still remain in the east.
Kai kurie, bet ne visi, kai kurie lieka rytuose.
But we haven't seen yet in this return, there hasn't been a coming back of God's presence to the temple.
Ir mes taip pat, not yet.
Not yet.
Bet dar nematome to veiksmo, kad Dievo šlovė sugrįžtų į šventyklą.
This seems to be the assumption in the book of Malachi.
Vėliau tai bus Malachijo knygoje.
We don't see a restoration of the kingship of the line of David.
Dar nematome atstatymo karaliavimo linijos, Dovido linijos.
And we don't see the people returning to following the law of Moses.
Ir dar nematome, kad žmonės sugrįžtų prie įstatymo ir prie Mozės įstatymo.
And it was this disobedience to the law that led God to bring them into exile in the first place.
Ir iš tikrųjų nepaklusnumas įstatymui pirmiausia ir privertė arba įtakojo, kad jie buvo ištremti į tremtį.
And so the people are still living in this time of struggle and disappointment.
Ir taigi žmonės gyvena vis dar tokiam nusivylime ir problemose.
Disappointment with God and disappointment with themselves.
Jie nusivylė Dievu ir savimi.
As they say together in the book of Nehemiah, that they say we are slaves today in the land that you gave us.
Ir Nehemijo knygoje sako, mes šiandien esame vergai žemėje, kurią tu mums davei.
So that's the historical context of Isaiah 60.
Tai yra istorinis kontekstas 60 skyriaus Izaijo.
And in terms of how the chapter fits in the book of Isaiah,
ir kaip tas visas skyrius telpa Izaijo knygoje,
we see that Isaiah 60 is part of the last major section of Isaiah.
Ir mes matome, kad 60 skyrius yra vienas iš tokių didžiųjų tokia pabaiga, lik pabaiga yra tokio didelio tarpsnio.
The first section of the book is mainly warnings that if the people don't obey and turn to God, then they will suffer exile.
Ir pirmas knygos dalis yra apie tai, kad įspėjimai, kad jeigu žmonės nepaklus, jie galės kenties, nes ištremti bus.
And in chapters 40 to 55, the exile has then already happened.
Ir tarp 40 ir 55 skyriaus iš tikrųjų įvyksta jau ta tremtis.
But it's a message of hope.
Bet yra ir vilties.
That the exile of the people does not mean that the gods of Babylon are more powerful than the God of Israel.
Tai, kad jie yra ištremti, tai nereiškia, kad Babilono dievas yra galingesnis už žydų dievą.
Instead, it's a bold message that Yahweh, the God of Israel, caused all of this to happen.
Bet tai yra drasi žinia, kad būtent Izraelio dievas ir daleido visą tai atsitikti.
But that he's coming very soon to rescue his people through the Persians.
Ir taip pat yra pažadas, kad tuoj pat viešpats ateis išgelbėti.
And yet in chapters 56 through 66 it starts out still very negative about the people's desire to obey God.
Ir 56, 50, ir toliau skyriai kalba apie tai, kad žmonės labai nepasiruošę klausyti Dievo.
Despite the exile, the people are still not wanting to follow God.
Nežiūrint tremties, jie nenori sekti Dievu.
So in chapter 59, it's a very strong imagery of God himself coming as a warrior to judge the wicked.
Ir 59 skyrius labai stipri tokia paveikslas, kad viešpats kaip karys pats ateis, kad kovoti su netikėliais.
And to rescue Israel from the nations that have harmed them.
Ir jis, Dievas, išgelbės nuo tautų, kurios kenkė ar pakenkė Izraeliui.
So it says in verse 16, and he saw that there was no man.
Ir 59 skyrius 16 eilutė sako, kad ir jie matė, kad tai nebuvo žmogus.
And he was astonished that there was no one to intercede.
Ir nebuvo žmogaus, ir visi nustebo, kad niekas neužstojo.
Then his own arm brought salvation.
Ir tada jo paties ranka atneša išgelbėjimą.
And his righteousness upheld him.
Ir jo pats teisumas palaiko jį.
So God's going to roll up his sleeves and do the job himself.
Žodžiu, viešpats pasiraitos rankovės ir pats viską padarys.
So now we come to chapter 60.
Ir ateinam prie 60 skyriaus.
So let's hear this chapter in two ways.
Ir dabar išgirskime šitą skyrių dviejais būdais.
Let's hear how the echoes of how the wise men came to visit Jesus.
Kada tas lik atgarsis to, kaip tie išminčiai ateina aplankyti Jėzų.
But also how God says to the Israelites in the 5th century that he is coming to rescue them.
Bet taip pat, kad 5th amžiuje jau prieš Kristų ateina Dievas ir sako, aš ateisiu išgelbėti Izraelio.
So if we can pull up the scripture, Daniel, in Lithuanian, and I'll read in English.
Lietuviškai ir aš skaitysiu angliškai.
So I'll read the first two verses, angliškai. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness will cover the earth, and deep darkness the peoples. But the Lord will rise upon you, and his glory will appear upon you. So the contrast of darkness and light is, of course, a very old and very common thing in literature.
Taigi tas kontrastas tarp šviesos ir tamsos tai senas toksai būdas.
And of course it's very important in real life, right? We need light.
Literatūrinis, bet taip pat ir gyvenime mums reikia šviesos.
And here we have this idea of darkness covering the earth that's pierced by the light that comes from God. It reminds us about creation.
Ir iš pat pradžių yra kalbama apie tai, kad visas pasaulis yra sutemose, bet staiga prasiskverbia šviesa. Ir tai mums duoda mintį apie sukūrimą.
The darkness over the surface of the earth represents chaos and evil and despair, oppression.
Tas tamsomos, kurios gaubė žemę, tai buvo simbolis chaoso ir nuodėmės ir blogio.
And it covers all people.
Ir visi yra apgaubti, visi žmonės.
But God's glory and his light are coming.
Bet Dievo šlovė ir jo šviesa ateina.
So he says, your light has come.
Tavo šviesa atėjo.
But who is the you?
Bet kas yra tu? Jis.
It's the light of Zion, Israel's holy city.
Taigi šviesa iš Siono, iš miesto, švento miesto Izraelio.
The place where God dwells on earth.
Tai vieta, kur viešpats nusileido, buvo ant žemės.
But what is the source of Israel's light?
Bet iš kur tas šviesos šaltinis?
It's common for us in our day to think of ourselves, each individual person, as having some sort of light that comes from within us.
Šiandien dienai mes turim tokią įsivaizdavimą, kad kiekvienas iš mumyse mes turim kažkiek šviesos, kažkokį šaltinį šviesos.
But here Israel is not the source of its own light. Their light shines from God being in their midst.
Bet čia izraelitai aiškiai sako, kad ne, mes neturime šviesos, bet Dievas pro mus šviečia.
So it's their light, but it's not their light.
Čia jų šviesa, bet tai ne jų šviesa.
It's God's light.
Tai yra Dievo šviesa.
So let's continue with verses 3 and 4.
Skaitom trečią ir ketvirtą eilutę.
There we go. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes round about and see. They all gather together. They come to you. Your sons will come from afar, and your daughters will be carried in the arms. So can you imagine standing on the mountain of Zion, the holy hill of Jerusalem, and seeing all of these nations streaming towards you?
Įsivaizduokit, jūs stovite ant Sinajaus kalno, ten aukštai, ir jūs matot visas tas tautas, kaip upelius tekančius prie to kalno.
That'd be an incredible sight to see.
Turėtų būti nuostabu matyti.
Would it be scary?
Būtų baisu.
There's many times in Israel's story, including very recently, when the audience is hearing this prophecy, that the nations were coming with armies to attack Israel.
Labai dažnai izraelitai matė kitą paveikslą, tai daugelį tautų ateidavo Izraelį, bet ne tam, kad pagardin, bet kad užpult Izraelį.
There are some other times when the nations would come to try to trade with Israel.
Kartais ateidavo tautos ir bandydavo, derėtis, parduoti, pirkti kažką.
And they would bring their wealth.
Jie atnešdavo savo turtus.
But also they'd bring the worship of other gods and their other customs.
Bet jie su tais turtais atnešdavo ir kitų dievų garbinimą ir kitos įpročius.
But in this image in Isaiah 60, the nations are attracted by Israel's light.
Bet čia šitą 60-ame skyriuje mes matome, kad tos tautos yra patrauktos Izraelio šviesos.
And this comes from God's glory in the midst of them.
Ir tai yra šlovė jų tarpe.
And with the nations come Israel's children, their sons and daughters.
Ir kada jie ateina, tie dukros ir sūnus.
These are the children of God's people Israel who have sometimes wandered astray. They have sometimes his children who have wandered astray.
Tai yra tie vaikai, kurie kažkaip per visas tas savo keliones buvo atitolę.
Or who've been held in captivity by other nations.
Arba tie, kurie buvo įkalinti kitų tautų nelaisvėje.
I think we can all think of people who have we know who have wandered away from God or who are held captive by other forces.
Ir mes žinom, iškart galim pagalvoti apie žmonės, kurie buvo atitolę arba yra atitolę nuo Dievo ir yra pagauti tų kažkokių kitų jėgų ir jie yra nelaisvėje.
But in this vision their masters will come carrying these children back to Israel.
Bet toj vizijoje mes matom, kad tie šeimininkai tų vergų atneša prie tuos žmonės ir atiduoda.
Coming to bring them to the God of Israel.
Jie atveda juos, kad atiduot Izraelio Dievui.
And as we read starting in verse 5, the nations bring gifts.
Ir kada mes penktą eilutę skaitom, mes matom, tautos atneša dovanas.
So let's read the next three verses 5 to 7.
Penktas, septinta eilutės.
Then you will see and be radiant, and your heart will thrill and rejoice, because the abundance of the sea will be turned to you. The wealth of the nations will come to you. A multitude of camels will cover you. The young camels of Midian and Ephah, those from Sheba will come. They will bring gold and frankincense, and will bear good news of the praises of the Lord. All of the flocks of Kedar will be gathered together to you. The rams of Nebaioth will minister to you. They will go up with acceptance on my altar, and I shall glorify my glorious house. So a few things we notice about this section.
Iš šitos dalies mes du dalykus galim pastebėti.
Notice the thrill and the joy that the nations, or that Israel feels to see the nations coming.
Kad kokį džiaugsmą patiria izraelitai, kad jie mato, kad kitos tautos ateina.
It's not anger and contempt at those unclean people coming to see God.
Jiem nėra toksai jausmas, kas čia tokie purvini dabar renkasi.
And it's not fear from invaders.
Tai nėra baimė, kad oi, gal jie užpuls mus.
This is a source of joy for God's people.
Tai yra šaltinis džiaugsmo Dievo žmonėms.
Second, look at note the wealth of the nations that is being brought to Israel.
Ir kitas dalykas, tas turtai, kitų tautų turtai yra atnešamos prie Izraelio.
And the first thought is, this is nice.
Ir pirmas dalykas, o, fainiai.
Oh, lots of fancy stuff.
O, gerų daikčiukų jie čia turi.
Is it a form of reparations for all that the nations have done to Israel?
Gal jie nori kažkaip išsipirkti tą kaltę už tai, ką čia pridarė tautai?
Yeah, maybe some of that.
Galbūt.
Is it punishment?
Ar čia bausmės, nu, atneš atlygį už bausmę?
A little bit.
Kažkiek.
But most importantly, it's that the nations are coming to worship Yahweh God at his altar.
Bet svarbiausias dalykas, kad tos tautos ateina prie Jahvės Dievo altoriaus, kad pagarbinti jį.
And they come from far away, bringing with them good news.
Ir iš toli atsineša gerąją naujieną.
And it's the same word that we saw in earlier in the book of Isaiah, that this good news announcement to Israel.
Ir kad ta geroji žinia, ta žinia yra Izraeliui.
That Israel's God is king.
Kad Izraelio Dievas yra jų Dievas, karalius.
So from far away the nations have come to acknowledge that the God of Israel is the true God and worthy of honor.
Taigi iš toli tos tautos ateina tam prie Izraelio Dievo įvardinti, kad iš tikrųjų Dievas, Izraelio Dievas yra tikrasis Dievas.
And this means that Israel is popular and worthy of honor.
Ir Izraelis taip yra garbinga vieta ir šlovę galima atiduoti.
Not because they're a great people,
ne dėl to, kad jie geri žmonės,
but because Yahweh God is with them in their midst.
Bet dėl to, kad Dievas yra tarpe jų.
And they are reflecting his glory.
Ir jie atspindi jo šlovę.
So let's keep reading, read the rest of this passage.
Verse 8. Kitą dalį nuo 8 eilutės.
Who are those that fly like a cloud and like the doves to their lattices? Surely the coastlands will wait for me, and the ships of Tarshish will come first, to bring your sons from afar, their silver and their gold with them. For the name of Yahweh your God, and for the Holy One of Israel, because he has glorified you. Foreigners will build up your walls, and their kings will minister to you. For in my wrath I struck you, and in my favor I have had compassion on you. Your gates will be open continually. They will not be closed day or night, so that men may bring to you the wealth of the nations, with their kings led in procession. For the nation and the kingdom which will not serve you will perish, and the nations will be utterly ruined. The glory of Lebanon will come to you, the juniper, the box tree, and the cypress together, to beautify the place of my sanctuary. And I shall make the place of my feet glorious. The sons of those who afflicted you will come bowing to you, and all those who despised you will bow themselves at the soles of your feet, and they will call you the city of the Lord, the city of Yahweh, the Zion of the Holy One of Israel. Amen. So I noticed several important things about this section.
Ir keletas svarbių tokių pastebėjimų šitai daliai.
First is more of the same kind of language. The wealth of the nations will be brought to Zion.
Taigi panašus toks tekstas, kad tie turtai bus atnešti prie Siono.
Because the Holy One of Israel has glorified her.
Dėl to, kad šventasis yra pašlovintas.
Second thing is that Yahweh admits that in his wrath he punished the people.
Ir kitas dalykas, kad Dievas savo rūstybėje nubūdė žmones.
They deserved it.
Jie nusipelnė.
They'd been very wicked, they had worshipped other gods.
Jie buvo blogi, jie šlovino kitus dievus.
They'd even conducted human sacrifice.
Netgi daleido žmonių aukojimą.
But his loyalty is still with his people and he will have compassion on them.
Bet jo ištikimybė vis tiek yra su jo žmonėmis ir jis gailisi jų.
Third thing, we see that the nations are portrayed a bit ambiguously.
Ir tos tautos šiek tiek elgiasi taip nedeklačiai.
A little bit is varied. It's not clear how the nations are portrayed.
Nations portrayed.
So yeah, it's a little bit different how the different ways that the Gentiles are shown.
Keliais būdais yra tie pagonys parodomi.
Are they voluntarily serving the God of Israel and his people?
Ar jie savanoriškai ten tarnauja viešpačiui Izraelio Dievui?
Or are they serving, you know, under coercion, the threat of punishment?
Ar dėl to, kad jie bijo bausmės ir tokios rūstybės?
Or will some of them actually rebel and be punished?
Ar iš tikrųjų kai kurie netgi sukils ir bus baudžiami?
And the answer is all three of these.
Ir atsakymas visi tie išvardinti dalykai.
There are nations that have oppressed God's people and they will recognize their mistake.
Kai kurios tautos, kurios engė Izraelį, jie pripažins savo klaidą.
But they have the opportunity to come willingly and to honor the God of Israel and repent.
Ir bet jie turi galimybę ateiti su noru ir galimybė atgailaujant.
Without suffering punishment.
Be kančios ir bausmės.
And this is the message of Psalm 2, which we read earlier.
Ir tai yra žinia būtent antrosios psalmės, kurią šiandien skaitėme.
You can honor the Son or you can suffer his wrath.
Pagarbinkite sūnų arba kentėkite jo rūstybę.
But blessed are those who take refuge in him.
Bet yra palaiminti, kurie nepasipiktina jo.
The fourth thing is that the nations will help to rebuild Jerusalem's walls that have been torn down.
Kitas dalykas, kad tos tautos padės atstatyti sienas, kurios buvo nugriautos, Jeruzalės sienas.
And this is a hint to us that this is written before Nehemiah helps to rebuild the walls in the 440s.
Tai yra parašyta prieš tai, kai Nehemija atstatys sienas.
But these walls are kind of pointless.
Bet tos sienos yra svarbios.
Because there'll be walls and gates in this new city of Jerusalem, but the gates will always be open.
Kad bus iš tikrųjų ir vartai ir sienos, bet visi vartai bus atidaryti.
It says the gates will be open day and night.
Vartai bus atidaryta dieną ir naktį.
And this is because the city is no longer in any danger.
Nes miestas nebėra pavojuje.
And because Yahweh God is in the midst of her and so she's not going to be moved.
Dėl to, kad Dievas yra su jais ir niekas jų iš ten neišstums.
So what's the point of these walls?
Kam tų sienų?
Well, it's for the honor and glory of God.
Tik tais garbė ir šlovė Dievo.
And it shows that the nations are having a chance to participate in repairing what they in their sinfulness tore down.
Ir iš tikrųjų tai parodoma, kad tautos turi galimybę atstatyti tai, kas buvo jų nuodėmingume sugriauta.
Building up again the city of God.
Taigi vėl atstatyti Dievo miestą.
So let's consider now the story of the three wise men that are coming to visit and honor Jesus.
Ir dabar pažiūrėkime į tuos tris išminčius, kurie ateina pagarbinti Izraelyje, ieškoti Jėzaus.
The story we read earlier.
Kur skaitėm anksčiau istoriją.
There of course the connections we read about the kings coming to the brightness of your rising.
Taigi mes matome, kad tie karaliai ateina į
to brightness, And the gold and frankincense that are being brought.
Jie atsineša auksą ir mirą.
But in the story, as we find it in Matthew 2, these wise men watch the sky for signs.
Ir iš tikrųjų mes matome Mato Evangelijoje, kad jie išminčiai žiūri į dangų ir jie ieško ženklų.
And they've seen somehow, that we're not told how, they know that this star represents the birth of the king of the Jews.
Ir jie kada stebi tą dangų, jie supranta, kad šita žvaigždė yra būtent Jėzaus gimimo ženklas.
They travel from the east to Jerusalem, which would be the sensible place to look for the king.
Ir jie vyksta iš rytų į Jeruzalę, nes tikriausiai greičiausiai būtų ta vieta, kur karaliaus ieškoti.
Now Herod, who calls himself king of the Jews, is actually not Jewish.
Ir Herodas, kuris save vadina žydų karaliumi, net nėra žydas.
And he's disturbed by this threat to his kingship.
Ir jam čia visai nepatinka ta žinutė.
But he summons the scribes and they tell him from the Bible, from Micah chapter 5, that the Messiah would be born in Bethlehem.
Bet kažkas iš rašto žinovų žiūri į Maiko Mikėjo knygą ir sako ten Mesijas gims Betlėjoje.
And then they continue their journey following the star to Bethlehem.
Taigi jie vyksta toliau ir eina į Betlėjų.
And it says that they rejoiced and they gave him their gifts.
Jie džiaugiasi ir duoda savo dovanas.
And they worshiped him.
Ir garbina jį.
So a few interesting things here. It's notice how there Jesus is born in Bethlehem and not in Jerusalem.
Taigi Jėzus gimsta Betlėjuje, bet ne Jeruzalėje.
The king is born not in the royal city, but in a very tiny, obscure town.
Taigi karalius gimsta ne karalių mieste, o mažam miesteliukštyje.
And in a very staying in a very modest house that a carpenter could afford.
Ir labai tokiam kukliam namelyje, kuris tikriausiai staliui būtų tiktais tinkamas.
Second, these wise men come from the east, from Mesopotamia.
Taigi tie išminčiai ateina iš rytų, iš Mesopotamijos.
This is the place where Abraham comes from. Abraham comes from.
Ir tai vieta, iš kur kilęs yra Abraomas.
But it's also the place where the nations of Assyria and Babylon come. They used to mock and oppress God's people.
Bet taip pat tai yra vieta Sirijos ir Babilono vieta, kur ten buvo engiami žydai.
But now these people from the east, where God's people were oppressed, are coming to Judah to worship the God of Israel.
Bet dabar iš tos pačios vietos, iš rytų, kur žydus buvo prispausti, ten, iš ten ateina tie žmonės tam, kad pagarbintų.
So throughout the Old Testament, this is an important theme that people from outside Israel, God's people, are recognizing the greatness of Israel's God.
Iš tikrųjų, tai yra gan tokia žymi tema visam Senajam Testamente, kuomet kad kiti bus atpažins iš toli kitos tautos ir pagarbins Dievą.
And sometimes they see it even more clearly than God's people.
Ir kartais tas žodis yra daug aiškesnis ir pranašų žodis negu tų žmonių pačių.
For example, Jethro, Moses' father-in-law.
Jetras, Mozės uošvis.
Rahab, the Canaanite prostitute.
Rahaba, kananietė paleistuvė.
Ruth, who has more faith initially than her mother-in-law Naomi.
Rūta, kuri turi daugiau tikėjimo negu jos uošvenė Naomi.
This was Yahweh God's purpose all along in calling Israel to be his people.
Taigi, tas tikslas yra visą laiką, kad būtų atpažįstamas Dievo tas šlovė.
That his glory would be shown in their midst and that the nations would be attracted to it.
Kad Dievo šlovė būtų pasireikštų tarptų žydų ir kad kiti žmonės būtų patraukti.
Very often, in fact, most of the time, Israel failed to live up to God's glory.
Ir Izraelis beveik dažniausiai visais laikais, kaip taisyklė, nesugebėjo šitos užduoties įvykdyti.
As we all have sinned and fall short of God's glory.
Lygiai taip pat ir mes visi esam nusidėlį ir visiems trūksta Dievo šlovės mumise.
Not one of us is worthy enough to carry God's glory into the world.
Ir ne vienas iš mūsų nesame verti, kad parodytume Dievo šlovės pasauliui.
In Isaiah 60, despite all that Jerusalem and Judah and Israel had done, God glorified them, showed his glory through them.
Bet nežiūrint viso to blogo, ką padarė žydai, Dievas vis tiek pašlovina save ir atskleidžia save per savo tautą.
And in Matthew 2, despite all that the Jews had done to dishonor God,
ir antras skyrius Mato Evangelija, nežiūrint visų žydų, kurie padarė negarbę Dievui,
God still chose to be born as a Jewish baby.
Ir vis tiek Dievas pasirenka gimti kaip žydų kūdikėlis, iš žydų tautos.
And despite all that humans have done to dishonor God,
ir nesvarbu, kiek žmonės padarė negarbės Dievui,
God chose to be born as a human baby.
Jis renkasi gimti kaip žmogus kūdikis.
To show his glory in the world through Jesus Christ.
Parodyti šlovę pasauliui per Jėzų Kristų.
So we step back and just are amazed by this.
Ir jeigu mes atsitraukėme ir pasižiūrime, turėtume būti apstulbę viso to.
That God's glory shines forth into the world through his people.
Dievo šlovė šviečia pasauliui per Dievo žmones.
This world that seems so dark.
Į pasaulį, kuris atrodo toks tamsus.
It seems every day we see more and more just awful things that happen.
Kiekvieną dieną vis daugiau blogų dalykų galim matyti.
And we, each of us, knows the darkness in our own hearts.
Ir mes pažįstame savo tamsumą mūsų širdyse.
We know that we have no glory or light apart from the work of God.
Mes suprantame, kad net atsiskyrę nuo Dievo mes neturim nei šlovės, nei gėrio savyje.
But what is that work?
Bet kas čia yra?
We see the work of the Father in planning the salvation.
Bet mes matome Dievo darbo planavimą išgelbėjime.
When there was darkness over the surface of the waters and chaos, he said, "Let there be light."
Kada dar yra tamsuma gaubė pasaulį, jis sako, lai būna šviesa.
When darkness spread throughout his creation through Adam and Eve's sin, he still said, "Let there be light."
Ir kada nuodėmė yra per Adomą ir Jėvą pasklidus tarp visų žmonių ir apsigyvenus mumise, Dievas sako, lai būna šviesa.
And the Father is still saying into the darkness, let the light of my glory shine.
Ir Tėvas, dangaus Tėvas sako, į tamsą, lai būna šviesa ir ta šviesa lai šviečia.
There's the work of the Son Jesus to come to earth as a baby.
Ir tai jau yra Jėzaus darbas ateiti kaip kūdikis.
God has shown his glory in the world in the form of a baby.
Ir jisai parodo, Dievas pasirodo savo šlovę formoje kūdikėlio.
In Isaiah 59, God himself comes to do battle, to rescue his creation.
Taigi 59 skyriuje mes matome, kad jis ateina kovoti kovą ir išlaisvinti savo.
Because he wants the job done right.
Jis nori, kad darbas būtų atliktas gerai.
So he strapped on his sword to do battle.
Jisai ieško kardo, kad būtų kova.
And he put the crown on his head.
Užsideda karūną.
But he became a baby.
Bet tampa kūdikiu.
And he slept in a feeding trough.
Ir miega ėdžiose.
And he grew up in a working class family.
Ir užauga darbininkų klasės šeimoje.
And he died a painful death.
Ir miršta mirtį, skausmingą mirtį.
And that was his mighty victory over the powers of evil.
Ir tai yra jo šlovinga pergalė prieš blogį.
That have held his people captive.
Prieš blogį, kuris laikė žmones nelaisvėje.
And then there's the work of the Holy Spirit in our hearts that makes us more like Jesus each day.
Ir toliau yra šventosios dvasios darbas mūsų širdyse, kad kuris padaro mus vis labiau panašius į Jėzų.
And none of us is sufficient to carry God's glory into the world.
Nei vienas mes nesam verti arba tinkami nešti Dievo šlovę į pasaulį.
But the Holy Spirit is making us more and more glorious, reflecting of God's glory.
Bet šventoji dvasia vis labiau ir labiau mus padaro tinkamus atspindėti Dievą.
And moving the hearts of Jews and Gentiles to be attracted to God's glory.
Ir žydus ir kitų pagonių tautas padaro, kad jos artėtų prie Dievo.
So as we close, I want to ask us, are we attracted to, are we captivated by God's glory?
Šiandien pabaigai noriu paklausti, ar jūs esat pagauti Dievo šlovės?
Have we felt his forgiveness, his mercy, his love, his greatness?
Ar jūs esat išgyvenę jo meilę, jo atleidimą?
Or are we distracted by many of the glorious things in the world that we can put our trust in?
Ar esame kažkaip trikdomi įvairiausių svarbių dalykų pasaulio.
I think of medicine and technology and art.
Galvojam apie mediciną, technologijas ir meną.
I think there's more glorious things now than any time in human history.
Ir gali būt, kad tiek daug visokių įdomių ir šlovingų dalykų yra dabar nei per visą istoriją iki tol.
But we've forgotten the source of humanity's brilliance and creativity.
Bet kartais pamirštam patį tą šaltinį to genialumo ir žmoniškumo.
And so we worship and serve the created thing rather than the creator.
Ir mes garbinam kartais kūrinius, o ne kūrėją.
Maybe we're cynical about glory and power.
Cynical?
Skeptical.
Kartais gal mes esam skeptiški Dievo šlovė ir garbei.
We see celebrities make mistakes and fall from glory.
Mes matom, kad netgi labai garsenybės padaro klaidų ir netenka tos šlovės.
We see the failure of our political leaders.
Mes matom politinių lyderių klaidas.
I'm only 37 and I thought I was pretty skeptical before.
Aš 37 metų amžiaus ir galvojau, kad esu skeptikas jau prieš tai.
But I've become even more cynical about the academic world, if that's even possible.
Bet aš, sako, vis labiau tampu ciniškas ir kritiškas akademiniam pasauliu.
And the processes by which professors and researchers claim to produce knowledge that we can act on.
Kad kartais, kada mastau ir gilinuosi tai, kaip profesoriai arba mokslininkai teigia, kad jie neša žinias į pasaulį.
And even the church fails us.
Netgi bažnyčia nuvilia mus.
Not just the Catholic Church and with its flaws. Not just the Catholic Church with its mistakes.
Ne tik tais galbūt didžioji katalikų bažnyčia su savo klaidomis.
But Orthodox and Protestant free Christian churches as well.
Ortodoksų, protestantų, net laisvusios bažnyčios taip pat.
And it's easy to fall into this sense that everyone is going to let us down.
Ir yra iš tikrųjų lengva tai pamanyti, nu visi mus nuvylė.
But God himself has loved us too much to leave this job of saving humanity to humans.
Ir bet Dievas taip mylėjo mus, kad jis nepaliko to darbo žmonėms, išgelbėjimo darbo.
So he came to do the job himself.
Jis imasi to darbo pats.
And that is glorious.
Ir tai yra šlovinga.
And he is trustworthy.
Ir jis yra patikimas.
And he will never let us down.
Ir jis niekada mus nenuvils.
So are we captivated by God's glory?
Ar esame užvaldyti Dievo šlovės?
Are we willing to offer all that we have, all our special things, all our talents, to bring it and lay it at his feet?
Ar esam pasirengę visą, ką mes turim geriausia, visus savo talentus atnešti prie jo kojų?
And are we shining the light of God's glory so that the nations will stream to God?
Ir ar sugebam švytėti Dievo šlovė iš vidaus taip, kad tautos kitos norės ateit prie Dievo?
This is allowing God to receive the glory as he makes us holy and glorious.
Leiskim Dievui, priimkime tą šlovę, nes jisai mus padaro šlovingus.
Amen.
Amen.